14. Bab Ecir çekken canları iyi ümitlendirmek. Sen men söyersin mi? Menin koyunlarımı bak. Yohanna 20:17 Qoğu çoponlar özlerinin koyunlarını söyerler. Ve onları yaşlı otlu yerlere ve arasa suların boyuna alıp gitme için kuyuşlarını kaygırmayarlar. Emma yalta çopon için islendik öğri ve islendik su olsa da olyar. Köyüne ehte huda yalta çoponlar hakta gazaplı sözler aydiyar. Ezekiel Peygamberin kitabında huda İsrail'in liderlerini öz halkın bakmağa pervasızlıkta günahkarlayar. Ezekiel 34:2 Hoşaya Peygamberin kitabında biz ruhanların halka kanunu öğretmendiğini, şol sebepten hem hudayın senin bilimi ret edişin yali, menin halkın bilimsizlikten veyran edilyar, deyip aydan da beylenilyar. Hoşaya 4:6 Yönü Huday İsrail'i, men size öz kovunumdaki yal çoponları verecek, onlar size bilim ve düşünce bilen bakarlar, deyip söz verdi. Yeremiye 3:15 İsa Mesih, kov çopon, ol Huday'ın yüreğinden turyan çopon. Bu çopon adamları Huday'ın sözü bilen imitlendirmekliği özünün ömrünü bağış etti. Şunun için adamlar ona mugallim diyerler. Hatta hazırım göklerde olsa da İsa Mesih öz beren ruhu silahlarını alanların onun sürüsünü bakıp bilmekleri için onlara ruhu silahları veriyer. Efesler 4:11-16 İsa özünün küleri söyleyenliği sebepli onlar özlerine mengdeşleri östürüp hem kemalı getirip bilerleri yağlı. Onlar da öz sözlerinin, yaşayış sözlerinin bulmağını isteyer. Yohanna 6:63-68 Söyyen yığınak yolbaşçıları ve mugallimleri hem özlerinin ömürlerini Huday'ın sürüsünü terbiyelemeye bağış ediyerler. Söyü öğür ediyer ve berk ediyer. Biz açlık çekken çağların suratlarını görenimizde yüreğimiz nev sağırıcılıktan ve kutsadan doluyar. Bu bizde onlara kömek etme isteğini dör ediyer. Edil şonun yal edip Huday'ın halkının arasındaki açlığı, Huday'ın sözünün yetmezçiliği sebepli bolyan açlığı görenimizde yüreğimiz kutsalanmalıdır. Şonun yal yağdaydı, bizde şu adı neymedir bir zat etmek isteği dörümeldir. Sebebi söyüge öz hakikati olup duruyan adamın mehtiyaçlığını kanatlandırma mümkünçlüğünü mıdamı gözleyer. İstlendik adamın esas talabı bu Huday'ın sözüne olan talaptır. Rabbin özü şeyle uğradiyer. İnsan dine uğur çörek ulan yaşaman, eysem Rabbin ağzından çıkan her bir sözü ulan hem yaşap bilyendir. Kanun Taklimatı 8:3 Huday'ın sözü adamlara halas olma haktaydiyar ve onları doğru mesihlik yoluna gönüktürüyar. 2. Timoteus 3:15-17 Adamlara bolan sevgi bizi, onlara Huday'ın sözünü vaaz etmeye ruhlandırıyar. Hud sevgi hem bize güç veriyar. Son biz mukaddes sözü okap hem öğrenip, şeyle hem onu vaaz etmeye yadosuz tayarlanıp biliyarız. Sevgi bizi, mukaddes sözü ayrı adamlara, keçi toparlara ve tutuş yığınaklara vaaz etme için vaktimizi sarp etmeye ruhlandırıyar. Ol bize yaş hem garri, savatlı hem savatsız adamları öğretme isteğini veriyar. Sevgi öz hakikatinin Huday'ın sözü olmazdan ruhu gariplikte kalmağına seyredip durup bilmeyer. Hem de ol şonun yalı adımları bilimsizlikte kaldırıp bilmeyer. Huday'ın halkı ösmek hem köpelme için ruhu imite mehtiyaç olyar. İnanem için Paulus Timoteus'a mukaddes yazgını öğretmeklüğü öz kulluğunun merkez etmeğini tavşırıyan eken. Okamak, nesihat vermek, taklimat ile meşgulun. 1. Timoteus 4:13 Mukaddes kitabı belirleyen düşündüklerin avtoru William Munz, Resulların yığınağının yolbaşçılığı esasen hem adamlara mukaddes sözü bulmalısı yalı öğretmekten uvarat olupdur, deyip adalatlı belleyer. Adamlara mukaddes yazgını öğretmek isteğilen alıvlan sevgüden dolu yığınak yolbaşçısının acayip misali bu Barnabas'tır. İlkinci Mesihler onu teselli oğlu deyip adlandırıptırlar. Resulların işleri 4:36 Ol onların imanını berkidiptir. Onların önlerinde tazi vezipeler koyuptur. Ve onları Mesih'e has ve pahalı olmağı ruhlandırıptır. Resulların işleri 11:23 Ol şeyle hem tazi imana gelenlere öğretiptir. Resulların işleri 11:26-13:1 Barnabas'ın hoş havara olan sevgisi, ol yerdeki imanlılar, muallimlerin en kovusunu dinler yali, Tarsus'tan Paulus'u tapıp Antakya alıp gelmeye ruhlandırdı. Paulus ile Barnabas adamları bile öğretip ve Huday'ın sağdığı için berk sürüsünü terüyelip bildiler.
sevgi öz hakikatının Hudaýyň sözi bolmazdan ruhy garyplykda galmagyna seredip durup bilmeýär. Hem de ol şonuň ýaly adamlary bilimsizlikde galdyryp bilmeýär. Angliýanyň Barnstaple şäherindäki kiçijik we meseleleri bilen parçalanan Baptist ýygnagynda ruhy çapan bolmak üçin yurist käýärini goýan Robert Chapman soňraky Barnabas boldy. Chapman adamlar bilen gowaň şäherdi. Ýöne şol ýygnaga ýol başçylyk etmek hatda onuň üçin hem kyn mesele bolupdy. İlki bilen onuň öňünde ýygnakdakylar bilen özüniň arasynda taglimat boýunça partlama howpy bolan ylalaşmazlygy çözmeklik durdy. Avenyezer adyny öterýän bu ýygnagyň aslında onu ruhy çapan wezipesine çağırmagy haýran galdyrjy zatdy. Chapman Baptist däldi we ýygnak durmuşy hakdaky baptistlaryň pikirleri bilen ylalaşmaýardy. Chapman bilen ýygnagyň arasyndaky bu ylalaşmazlyklary hasap alsaň, onuň missiýasy başa barmajak ýalydy. Chapmanyň bu ýygnagy soňky 2 ýylyň dowamında terk eden 4-nji ruhy çapan boljagy bolajak zatdy. Resullaryň ýygnagynyň ýol başçylygy esasan hem adamlara sözi bolmalsy ýaly öwretmekden ibaret bolupdyr. Muns. Emma beýle bolmady. Robert Chapman, eger özüne Hudaýyň sözüni öwretme azatlygy berilmese, özüniň Avenyezer ýygnagyny gulluk edip bilmejegine inanýardy. Şonuň üçin ol öňünden bir şert goýdy. Ol bu şerti hiç kim bilen ara alıp maslahatlaşmaly däldi. Gowusy sözü onuň özüne bereliň. Meni şol wagtlar konservativ baptistler denominasiýasyna degişli bolan Avenyezer ýygnagyndaky mesihlere Hudaýyň sözüni öwretmäge çağıranlarynda men muňa diňe bir şert bilen razy boldum. Maňa özümi mukaddes ýagdyny okap biljek zatlarymyň hemmesini öwretmekde azatlyk berilmeli. Avenyezeriň mesihleri özleriniň awroy üçin bu şert bilen ulaşdylar. Soň Chapman Barnstaple'de 6 ýyla çeken täze gullugyna başlady. Chapman'ın düşnüklük hem ıydıq derli taglimatının təsiri aslında yığınak kem kemden ütködü. Yılların geçmeye gülen bu yığınak, beyleki yığınaklara ve dinaminasyalara çınlakay təsirini yetiren ve köp yığınakları açan kamil imanlılar cemiyetine uğruldu. Onun İspanya, Hindistan'a ve Hıtay'a iyi veren misyaları hakta gurrun hem yok. Sevgi bizim, adamların Hudaýyň sözüne bolan talavını kanaatlandırmağımızı talav ediyer. Kanun taglimatı 8-3. Beyleki işlerin hemmesini etse de, yöne adamlara mukaddes sözü öwretmese, onda ruhu çapanlar ne hil yanlış goýýarlar. Mukaddes kitap imanlylaryň iýmitidir. Olara gorulmak we ösüş üçin, Hudaýyň sözüniň süýdünden we etinden iýmitlenip durmak gerek. Bu mätäşligi kanagatlandyrmak üçin, söýýän ýygnak ýol başçylary hem mugallimleri tutan ýerlik bilen zähmet çekerler. Söýgi, mugallimleriň netijeliligini ýokarlandyrýar. Söýgi, diňe bir ýygnak ýol başçylaryny öz sürüsini öwretmäge ruhlandyrman, eýsem, olary bu gullukda has netijeli edýär. Gowy mugallimlere öz okuwçylary bilen özara düşünüşmek zerurdur. Hem de olarda gowy häsiýet we öz diňleýijilerine, öz predmetine bolan söýgi bolmalydyr. Okuwçylara bolan söýgi. Dallas seminarynyň professor hem meşhur lektor Howard Hendricks öwretmek endiklerini müňlerçe adamlara öwretdi. Ol özüniň ýekşenbi mekdebindäki Walt atly mugallim hakda gurrun bermegi halaýar. Walt çağlary we Hudaýyň sözüni gowy berýärdi. Şonuň üçin ol öz şäheriniň onçoklu howpsuz bolmadyk köçelerinde aýlanyp ýekşenbi mekdebine çağırmak üçin çağı gözleýärdi. Bir gezekde Walt'ın sınıf otağında bir etrafçıdan 13 yetkinci okaptır. Onların hemmesi imanlı adamlar olup yetişiptir. Onların 11'si olsa durmuşunu Mesih'e kulluk etmekliğe bağış ediptir. Sol yetkinceklerin biri de Howard Hendricks olupdur. Walt da adattan daşarı aklı da olmandır. Nehilidir bir şahsı karizması olmandır. Beyle olsa, onun nehmesi ol oğloncuklara şeyle güçlü tesir edip, şeyle olmağa eltip bildik ha. Hendricks şeyle diyer, aslında men, Walt'un bize nehme diyenini yada salıp bilemok. Yönü onun özü hakta size gurrun verecek. Sebebi ol meni Mesih'in hatirasına söyyerdi. Ol meni öz en atamdan da köp söyyerdi. Kovumu galimler, özlerinin okuçlarını söyyer ve onlara özünü duruşuna bağış ediyer. Olar öz okuwçylarynyň aladasyny edýärler, olary sylaýarlar we gadryny bilýärler, tanaýarlar we olara düşünýärler. Olar Paulus ýaly, size şeýle küýseýän biz, size diňe Hudaýyň hoş habaryny däldi, öz janymyzy da bermäge razydyk. Çünki bize gaty ediz boldunuz, diýip bilýärler. 1 Salonikliler 2:8 okuwçylaryňa bolan sevginiň hem hormatyň olaryň üstünlükli okamagy üçin hemme taraplaryň zerurdugyny pikirinde gowy mugallimleriň hemmesi ulalaşýarlar. Mugallimiň okuwçysyna bolan sevgisini hiç zatlyň çalşyp bolmaýar. Okatmaklyk bu ýöne öwür materiala okatmak däldir. Şeýle hem ol öz içini okuwçylar bilen gürleşigi, şahsy gyzyklanmany we olara bolan sevgini alýar. Dogry meýil. Gowy mugallimler öz okuwçylary bilen iki taraplaryň hereket etmelidirler. Munun üçin bolsa, olarda 1-nji Korintoslar 13:4-de suratlandyrylýan häsiýetler bolmalydyr. Adamlar özlerini sevgi, Mesih'in sevgisine mengdeş sevgini görkezeyen mugallimleri palajı için karayarlar. Aşağıda sanılıp geçilecek kâsiyetler olsa Mesih'in sevgisine maksustur. Ağrıslık Kolejde menin bir mugallimim vardı. Olmadama özünün bilimini ve avrayla neşirlerde işlerini çap ettirgenini övünür yörürdü. Ol ılımlı adamdı ve okuyuplu lektördü. Yönü ol Mesih'e mengdeş mugallim däldi. Yok, ol ulumsy hem öwünjan adamdy we okuwçylary bilen gopbam sähende gürleşýärdi. Ol mukaddes ruhdan däldi, tekepbirlikden dolydy we okatmagy däldi, adamlarda täsir galdyrmagy çalyşýardy. Ol jyňyrdaýan Messi ýa-da seslenýän kim baldy? 1-nji Korintoslar 13:1. Rep Isa tersini menden öwrenin, çünki men mulaýym hem pes höwünlüdürin. Canlarınız dinçlik tapar diyerdi. Matta 11:29. Onun uğradışını eştenlerin islendik biri, İsa'nın beylikü mugallimlere mengdeş değildiğini bilyerdi. İsa doğulu ıhtiyarlık gülen, yöne pesunluk hem rehimdarlık gülen gürleyerdi. Neticede, cemiyetin ehlik atlaklarından olan adamlar, erkekler hem ayarlar, baylar hem garipler, sovatlılar hem sovatsızlar, sağdiyinler hem sırkavlar, dindarlar onun yanına gelýärdiler. Sevgi bizi gowy mugallimler edýär. Sebäbi bizi pes höwünlük hem agras adamlar edip terbiýeleýär. Sevgi bizi hökümdarlar däldi, öz okuwçylarymyzyň gullukçylary edýär. Sevgi tanqidi hem nesihaty diňlemäge, öz ýalňyşyny boýun almagy, üýtgemäge we gowlaşmaga taýýar. Sevgi biziň hemme zady bilýän adam däldigimizi düşünmäge kömek edýär. Biz Paulus bilen bilelikde bölüklüğün bilip, bölüklüğün peygamberlik ediyenimizi ve her zadi aynada kıyalı ümüzlü görüyenimizi boyun almalıdırız. 1. Korintoslar 13:9-12 Sevgi, münure çıkanımızda, yadasın potoğunun basagasından giyrenimizde, tekebbirliği unutmamızı bizden talep ediyer. Kop bağımsızlık itekleyer, küçük oğunluk özne çekiyer. Neticeli ders vermeklik küçük oğunluğu talep ediyer. Küçük öwünlülük ruhy bizi İsa Mesih'in ve onun talimatının münasip vekiller ediyer. Bizim okuwçylarymyzy bolsa, bizim öwredýän materialymyza gowça düşünýär ýa-l ediyer. John Oman Eger münwer adamlara Hudaýyň sözüni öwredýän wagtymyzda iň beýik küçük öwünlüge ýetýän ýerimiz bolmasa, onda ol bizim biderek ýere güýjümizi ýitirýän ýerimize öwürler diýip duýdurýar. Sawr we ýagşylyk Bir pedagogik kolejiň taliplerinin arasında iň gowy mugallimiň şahsiýeti olaryň pikirçe nähil bolmalydygy barada soraw jogap geçirildi. Şonda olar, öz okuwçysyna sevgi we sawurlylygy gowy mugallimiň wajyp iki gylygy hökmünde aýtdylar. Sevgi agyr häsiýetli okuwçylary, hatda mugallimiň özü bilen oňuşmaýanlary da okatmakda mugallimlere sawurlyk hem gowy bolmaklygy hem de Korintoslar ýaly kejir okuwçylaryň gelşiksiz hereketlerine we erwet okuwçylaryň gadyr bilmezligine de pehimli garamagy mümkinçilik berýär. Gowy mugallimler gowşak okuwçylara kömek etmek üçin artykmaç wagt hem güýç sarp etmäge taýýar bolýarlar. Olar perwaýsyzlar däldi, näme diýip gyzyklandyrmalydy onuň usulyny özleýärler. Olar alada edýändiklerini hem de kynçylyklary başdan geçirýänleri düşünýändiklerini görkezýärler. Adamlaryň köpüsi üçin mukaddes kitaby düşünmek we ýatda saklamak kyn bolýar. Şonuň üçin onuň mugallimlerine öz boşly sawur gerek bolýar. Biziň inanýan we öwrenýän konsepsiýalarymyzyň köpüsini diňe ýyllaryň geçmegi bilen düşünýäris. Biz olary bütün ömrümizde öwrenýäris we ýörelge ýzyna ýörelge boýunça kim-kimden özleşdirýäris. Işaýa 28:10-13. Mundan başga da biziň ýygnaklarymyzda we mukaddes kitap sapaklarymyzda köplenç ýagdaýlarda eýem ýalan hem ýalňyş garaýyşlary özleşdiren Täze adamlar mudama gelip durýar. Eger biz olara sawurly hem mehrem bolmasak, onda olar bizde özlerine nämedir bir zat öwrenmäge mümkinçilik peýda bolmazdan öň bizi terk edip giderler. Mugallimler hökmünde biz okuwçylarymyz bilen çekeleşmelidiriz we olary ynandyrmalydyrys. Eger biz sawyrly, mehirli, rehimdar bolsak, onda özümizin mamladygymyza dinleyijilerimizi basym ynandyryp bileriz. Gaça karşı çıkmalara çıdam edip bilmeyen mugallimler bolsa, adamların gaharını getirýärdi, öz işini az neticeli edýär, yoksa hem asla hasylsyz edýär. 2 Petrus 1:8 Mülayimlik we duýgudaşlyk İsa halkın mehellesini öğrendi, onun olara ne sağırdı, olara ders vermeye başladı. Markus 6:34 Söyyen mugallimler hem, Paulus yalı, adamlara mehir hem duyudaşlık bilen seyrediyarlar. Paulus özünü, öz çağırlarını bağırına vasiyan ene ulen deneştiriyar. 1 Salonikliler 2:7 Greenville College'nin ilkinci prezidenti Wilson Thomas Hogg, hakikati mehir hem duyudaşlık bilen öğretmenin vacipliği hakta şeyle diyar. Mehirlilik, indi hiç sanat köme etmez yalı olup katan yürekleri yıla diyar. Söýgü bilen aýdylan hakykat ýüregiň iň çuň ýerine ýetýärdi, diňleýijilerde palajyçly seslenme döredýär. Ol gazaplylygy hem ters pikirleri ýeňýär, ol ýürekleri ýyladýar. Iň logiky beýan etmäniň, iň çynlygy duýduruşyň we iň gorkunç haýwatlaryň çygyň granit plitanyň üstüne düşüşinden köp netije berip bilmejek ýerinde ýeňiş gazanýar. Wilson Hogg'un sözlerinin hakikatlığını suda çakındırılan günümde akıl yetirdim. Men oňa gatnaşmagy özümiň köne dostum çağırdym. Şol gün Angolada köp ýyllar işlen Irlandiýaly missioner wagt etdi. Meniň dostum barp ýatan ateistdi. Ol bu ýere diňe meniň haýyşym boýunça gelipdi. Mundan öň ol gaty gowagyzlar käneşdipdi. Meniň özüme moňa hoş habary gurrun beripdim. Emma bu zatlar netijesiz bolupdy. Ýöne Irlandiýaly missionerin wagtyny diňländen soň dostum maňa bu adam kim? Men hiç açan bir adamın beyli için yürekten ve pek niyetlilik gülen gürlüğünü eşitmendim. Men onun gülen duşuşmak isteyerin, deydi. Vağzab olan beyli karayış ona asla mahsus değildi. Onu misyanyarın İsa yalı, pes huğunluğu hem taun yürekliliği özüne çekipdi. Söygünü kaharlandırmak ve gazaplandırmak ansat değildir. 1 Korintoslar 13:5 Gowy mugallimler çekeleşmeler üçin müdama açyk bolýarlar. Olar gaharlanmaýarlar, şuhlanmaýarlar we garşy çykylany eşdende gyzmaýarlar. Biziň okuduşmyz hem edil öwredýän zatymyz ýaly wajyp bolup biler. Biz özümizi elimizde saklamalydyrys. Özümizi erk etmäni ýitirmeli däldiriz. Okuwçylarymyza käýemeli däldiriz. Olara gaýgyrmaly däl. Ve eger olar bir zat edip göwnümize degseler, olardan ar almagy synaşmaly däldiriz. Eger özümize erk etmemizi yitirsek, onda şeyletmek gülen şeytanı öz kulluğumuza ulu ziyan yetirmeye mümkünçülük veririz. Efesler 4:26-27 Bundan başka da, biz okuwçylarymyzyň göwünlerine degeriz ve hormatymyzy yitiririz. Gaharjan wagyzçylar ve mugallimler dinleyicilerinde korku döredip, olardaki öz predmetine olan gyzyklanmany öldürerler. Mulakatlylyk Söýýän ýolbaşçylar ve mugallimler özlerini gödök, terbiýelenmedik adamlar ýaly alyp barmaýarlar. Olar adamlaryň içinde öz okuwçylaryny utandyrmaýarlar, olaryň sözlerini bölmeýärler, kemsitmeýärler, gaharyny getirmeýärler we olaryň gaýwatyny etmeýärler. Olar öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmaýarlar. Olar sözleri ölçäp döküp saýlaýarlar. Egneşikde edepliligi berjaý edýärler. Ilkinji nowatda aýratynam Garşydaş jynsly adamlar bilen gürleşenlerinde etikede saklaýarlar. Olar mulakatly, edepli hem duýdurjy bolýarlar. Olar wagtyň hem başga adamlaryň zähmetiniň gymmatyny bilýärler. Eger söýgü bilen ýumşatmasaň, hakykat juda gödökdür. Söýgü bolsa, eger hakykat bilen berkidilmese, juda şekilsizdir. J. Stott Hakykatyň we söýgüniň sazlaşygy Duýgudaş hem mehirli bolmaklyk, hakykat bilen egilişige gitmegi aňlatmaýar. Hiç haçan. Mukaddes kitap bize hakikat ilen sevgünün sağlaşığını örközyar. Hakikat ilen sevgü ayrılmaz olmalıdırlar. 1 Korintoslar 13:3 Efesler 4:14-16 2 Yohanna 3. Bu sağlaşık hakta John Stott şeyle diyer. Bizin kâvır yığınak yolbaşçılarımız, hakikatın ulu taraftarları, hakikat uğrunda görüşmeye tayar, emma olorda sevgü az olyar. beylekler, sevgüinin taraftarları, emma olarda İsa daki ve onun şehadetlerindeki yağlı sevgü yok. Eger sevgü ulan yumuşatmasan, hakikat cuda gödöktür. Sevgü olsa, eger hakikat ulan berkedilmese, cuda şekilsizdir. Biz hakikati korasagam, onu ıglan etsegam, ya da onu yöne bir başka adamlar ulan paylaşsagam, onu mudama sevgüye kurşamalıdırız. Biz mudama hakiki sevgü ulan gürlemelidiriz. Efesler 4-5. Paulus Timoteus'a, özün ruhu oğluna, menden eşiden sağdığın sözlerin nuskasını iman, Mesih İsa olan sevgi ulan berk sakla, deyip yazar 2. Timoteus 1-13. Howard Marshall'ın belli şiali, Timoteus'un doğru taklimata olan ve parlığının Mesihlik durmuş obrazında, sol sanda hudaya bolan imanda ve adamlara bolan sevgide bolmalıdığını biz görüyoruz. Hudayın sözünü öğrenmeklığı ve yayratmağa bolan sevgi. İlkinci hem en ulu tavşırık bize, Hudaya bütün yüreğimiz, canımız, tenimiz, bar aklımız bilen sevmeklığa çağırıyor. Matta 22-37-38. Hudaya bolan bu sevgi, Hudayın sözünü öğrenmeklığa bolan sevgini göz önünde tutuyor. Ve bizi bu sözü adımlara yetirmek okuyumuzu östürmeye ruhlandırıyor. Hudayın sözüne bolan sevgi yüreklerimizde, bizi bütün ömrümüzü onu öğrenmeye ruhlandırıyan odu yakıyor. Hudayın sözünü okumağa ve öğrenmeye teşnelik. Qovu müğallimler öz predmetini qovuveriyarlar ve onu öğrenmeyi ve bütün ömrünü kəmilleştirmeyi devam ediyarlar. John Stott, İslendik bilim ulgamındakı qovu müğallimler bu bütün ömrünü okuçu olup qalyan adamlardır, deyip yazyar. Qovu manisinde evvelci talihun acayip misali, Mukaddes kitabı öz yığınağının qartaşın ağzalarını öğrediyen 97 yaşlı erkek kişidir. Ol önküleri yağlı, sözü okumağı, öğrenmeyi ve öğretmeyi kovar yar. Men onun ulan, haçan ürleşmesem, olmadama mukaddes yazgı ve ona berilen düşündürüşler, yani yan yakında okan yerler hakta gürrün ediyar. Biz özümüze, öğrenmeyi ve ösmeyi cüda geç bolandığını aitmalı değildiriz. Hudayı ve onun sözüne olan sevgi, bizi taze bilimlere teşne olan ömürlük talih ediyar. Charles Spurgeon, eğer muğalim öğrenme ıslığını yitirse, onda ne hil pacaralılığın bolcaqdığını özü maksus olan yiti sızgırlık gülen aydiyar. Eğer kulluğumuzun ne hildir bir gımmatının bolmağını isleyen olsak, onda köp hem dartınlı öğrenmelidiriz. Öğrenmeyi besediyen adam öğretme okuyuğunu yitiriyar. Öğrenmekte köprak ekmeyen adam münverde de indi orup bilmez. Howard Hendricks, eğer bugün ösmeyi besetseniz, onda ertir öğretmeyi besedersiniz, deyip duyduruş veriyar. Paul Stanley ve Robert Clinton özlerinin katnaşıkları yola koymak. Durmuşta üstünlüğü için mehtaç olan Halipaçılığınız adlı kitabında ömrünün ahırında köp yığınak yolbaşılarının ve muğallimlerinin kulluğunun neticeliliğinin pese düşeyendiğinin esası sebeplerinin birine aydiyarlar. Şol sebep belli bir vaxtta onların bilimde ve Mesih'e bolan sevgide ösmeyi besetmeklerinde cemleniyar. Biz adamların köpüsünün 40 yaşa varanda okumağı besediyendiklerini bildik. Onların şu yaşa varanlarında özlerinin ösmek okuyunu qovlaşdırıp biləcək təzi bilimleri ve təsirleri gözləməyi besediyendiklerini aytmaq istəyəriz. Adamların köpüsü özlerinin eyyən bilən zatlarına dayanyanını qovveriyarlar. Yönü, sonuna çenli Mesihə qulluq ediyenler okumaqlığa bolan işçin qızıqlanmanı bütün ömrünə saklayarlar. Köp adamlar, ayrıtınam yolbaşlılar, bilimlen gerk gəvəvəl yarlar. Olar yeten dereceleri ve eyyən bilyan zatları bilen kanaatlan yarlar. Köplen şeyle yağday, olar durmuşta yeterlik onaylıklara yetenlerinden ya da özlerinin gruplu gelecek bilen üpçün edendirin deyip hasad başlanlarından son ol yar. Yönü bunun yalı usul, mukaddes kitabın ruhu çoponlar için bellen yörülgelerine karşı ol yar. Bu teviği meylin esasında Paulus'un Timoteus'a aydın sözlerini yine urgazak yahtlarına deyir. Peygamberlik söz arkalı ve yaşlılar kuramasının senin üstüne el koymağı bilen özüne berilen ruhu silahı gözden salma. Bu işlerde ıhlaslı ol. İlerleyişini hemmelerin görmeyi için bunlar bilen meşgullan. 1. Timoteus 4-14-15. Biz bilme teşneliğimizi yitirenimizde öğretmenimizin neticeliliği hem yitiyar. Ösmeyi besedenimizde adımlara tesirimizi yitirmeyi hem yitiriyarız. Eğer mukaddes yazgı bizde ruhu titremeyen de öğretmeyen olsa, onda biz titremeyeni başkalarda da dörödüp bilmeriz. Eger biz indiki neslin adamlarının yüreklerini yakmak istesek, onda şol ot bilen özümizem yanmalı. Eger öğrenmeyen, üytkemeyen ve ösmeyen olsak, adamları Hudaya tarap ekidip bilmeriz. Hudayı ve onun sözünü söyleyen mugallimler bu sevgini başkalarda oyar yarlar. Alan bilimini adamlara neticeli yetirme okuyunda ösmeli. Hudayın halkına ve onun sözüne bolan sevgi, Hudayın hakikatini adamlara neticeli yetirmemiz üçün bizim daimi gürleşme okuyumuzu qovlaşdırmağa meyillendiryar. Howard Hendricks şeyle duydurýar. Eger dinleyicilerinizin içinin kısmını isleyen olsanız, bunun üçün İncil'i ulanman. Bu maksad üçün matematik sanamaları, yer haqdaki bilimi, dünya tarihini ulanın. Yöne İncil'i değil, bugün nedir? Doğaüstü beyik vaazçılar ve mugallimler ören az. Bizim köpüğümüz müdama vaaz etmek ve öğretmek endigimizi qovlaşdırmağa mätäç olan ortaça adamlardırız. Bizim kemiğimizde bilimimizin häzirki derecesi ve ustad hasılılık bilen kanagatlanma isleğimiz bar. Yöne biz adamlar ve mukaddes yazgını söyleyen olsak, onda özümüzü kamilleştirme yolunda tağalla etmeyi hiç açan bes etmeriz. John MacArthur kişi 40 yıllap diyen yalı, mukaddes kitabı dürlü dinleyicilere öğretti. Şu yılların devamında ol asla uğrap kalmadı da, öz yoluna yanı başlan vatkısından has ıhlaslı hem başarınıklı vağızçı oldu. Hudayın sözüne ve onun dinleyicilerine bolan sevgi, onun kamilleşme ıhlasını harekete getiriyor. Nemeden başlamalı? Koyunlar öz özlerini ümitlendirmeye ve suva yakmağa asla okuyplu olmayarlar. Çopanı olmasa, onlar tizara susuz hem iyimizsiz kalırlar da, açlıktan hem teşnelikten ölürler. Şunun üçün ruhu çopan ve yazıcı Charles Jefferson bir de şeyle yatladiyar. Hem mezat koyunların doğru ümitlendirilişine bağlıdır. Eğer onları bolmol siyahla ümitlendirmesen, onlar sır kovlarlar ve taptan düşerler. Onlara sindirilen serişteler olsa bir derek olur. Yezeki yel pervaysı çopan hakta gürrün eden de onun beryen esası kâsiyet naması şeyle olyar. Ol sürüyünü imitlendirmeyer. İne, size öğretme okuyunu qovlaşdırmağa kömek edip bilecek bir neçe pikirler. Birincidan, eğer siz yığınan yolbaşçılar ve mugallimler toparının ağzası olup duryan olsanız, mukaddes yazgıyını öğretmeğin ve vaaz etmeğin mukaddes kitap yörelgelerine layık gelyen tahkik yörelgeler dörödün. Öz öğrediyen zadınızın mukaddes kitaba qavat gelişini ve adamlarda bundan veylaki okuva şeyle hem eşidenlerini iş yüzünde ulanmağa qızıqlanma dörödüşüne qızıqçılık edin. Öz ders berişinizin ulgamsız hem neticesiz olmağına yol vermeyin. Paulus bilen bilesizem, min Hudayın bütün isleğini vaaz etmeyi sizden qaygırmadım. Deyip biler yalı hareket etmeye çalışın. Resulların işleri 20-27. Bundan başka da kullunuzun ne hili gidiyenine ıydık derli baka verin ve gelecek için meyil namı düzün. Eğer siz bu vacip borcu asker mevçilik etseniz, onda okuçlarınız ecir çekerler. İkinciden, öğretme indiğini qovlaştırma üçün en qovu vağızların ve lekçilerin yazgılarını dinleyin. Ve şol yazgıları adımlarınıza paylayın. Bu indik bana özümün kulluğumda ve yönü bir mesihlik durmuşumda ören qovu kömek etti. En qovu vağızçıları dinleyenimde kalbim paylaştı. Ve men adımların durmuşunda Hudayın sözünü nekili ulanmalıdığını görüp başladım. Şol yazgılar öz lekçilerimde kıyın düşünceleri ne edip suratlandırmalıdığını, temada ne edip çıkmandırmalıdığını ve materyali dinleyicilerime hakiki ruhu güçlüğe ne edip getirmelidığını düşünmeye kömek etti. Üçüncüden, mukaddes kitabı öğrenme üçün kitaplar kitaphanasını ve kullanmaları yığınan. Elbette en esası zat bu qovu mukaddes kitabın bolmağıdır. Sebebi ol sizin Hudayın halkı üçün diyirlik suunu alyan esası çeşmeğinizdir. Yani size koca simfoniya bilen mukaddes kitap sözlükleri, düşündürüşler ve başka da köp zatlar hem gerek kolyar. Koca soru cevap kompüter programları hem bar. Bundan başka da köplünç muğut, peydal materyalları internetten tap bolyar. Bundan başka da kullunuzun ne hili gidiyendiğine ıydık derli baka verin ve geleceği için meyil namı düzün. Kevat ruhu çoponlar dinavur imanlara değil de eysem yolbaşçılık ve mugallimçılık işindeki kardeşlerine de nesikat vermeli olyarlar. Dördüncüden, size özünüzün lektörlük ve vağılçılık endiklerinizi qovlaştırmaya kömek edecek kitaplar hem başka materyallar bar. Mukaddes kitap kolejini ya da seminarını can edin de şol yerdeki profesörlerden maslahat soran.
Eger mümkünçülük bahar bolsa, onda retorika we praktiki pedagogika kursunu geçin. Hatta siz öz wagtynda mukaddes kitap mektebi ýa-da seminarın tamamlan bolsaňyz hem, dinleyicileriňize hakykaty näme diýip has gowy ýetirmeldigi baradaky täze pikirleri bolan talap sizde ýetip bitmeýär. Adamlar özleriniň wagtlarynyň we muallimleriniň ösýändiklerini görseler, bu olary ruhy ösüşe ruhlandyrar. 5-nji, öz-özüňizi dinleň. Hatta ingow lektorlarda da kewag ziyanly endikleri bolýar. Eger audio ingowsy öz wagtlaryňyzyň video ýazgysyny dinleseňiz, onda dinleyijileri gaharlandyrýan endikleriňizden saplanyp, gurulyşma endigiňizi gowlaşdyrarsyňyz. Bu sizi tekebbirlik etmäge mejbur eder diýip biňjalyk bolmaň. Ahyr soňunda munyň ýaly işler gaýtam size agraslyk berer. Ingow wagtçylar hem özlerini kämilleşdirmäge mätäç bolýarlar. 6-njydan, sizin endikleriňize baha berip biljek özüňize ýakyn adam tapyň. Şonda şunun ýaly adamyň zalda oturanyny dinleýijileriňize aýtmak gerek däl. Sebäbi bu olaryň ünsüni sizin wagtyňyzdan ýa-da lekçiýanyňyzdan böler. Aýalym meniň iň gowy tanqidçilerimiň biri, şeýle de bolsa, biz şu wagtda çenlide bile ýaşap ýörüz. Iň soňunda, eger wagtçylar bilen mugallimler öz zähmetiniň miýwe getirmegini isleýän bolsalar, onda olar söýgüden pürepür bolmagy mätäçdirler. Charles Spurgeon şeýle diýär: "Biziň söýgüden pürepür bolmalydygymyz göze görnüp dur. Köp wagtçylara özleriniň wagtlaryny söýgüden doldurmak kyn bolýar. Sebäbi öz töwigaty boýunça ol adamlar sowuk salak hem egoistdirler. Biziň hijimizem kämil däldiriz. Ýöne käwirlerimize söýgü hasa ýetmezçilik edýär." Paulus'un sözleri bilen aýtsak, olar adamlaryň janynyň aladasyny ýürekden edip bilmeýärler. Hemmeleri, aýratynam, şonuň ýaly adamlara men şeýle diýýärin. Öz rehimdarlygyňyzy iki hissä artdyryň. Sebäbi şol duýgu bolmasa, siz jyňyrdaýan meýsiňiz, ýa-da seslenýän kim barsyňyz. Söýgü bu güýçdür. Mukaddes ruh hem biziň söýgümiziň üstü bilen hereket edýär. Adamlary Mesih üçin söýüň, iman köp zady edip bilýär. Ýöne aslında diňe söýgü, Rebbiň hatirasyna bolan söýgümizi durmuşa ornaşdyrmaga kömek edýän guraldyr. Öz işimizi, hem hyzmatyny edýän adamlarymyzy bütün ýürekden söýýänçäk, biz köp zada ýetip bilmejekdigimize men inanýaryn.